Bajarê Mosulê ku du mezintirîn bajarê Iraqê hê bi temamî nehatiye rizgarkirin û çekdarên Daişê di nava wî bajarî de vemane ku li hin gerekan xwe veşartiye û şerên giran di navbera wan û hêzên Iraqî çê dibin. Li ji bal xwe ve Heyder Abadî serokwezîrên Iraqê dibêje. Di heyama ke herî nêzî de wê serketinên dawiyê bi ser Daişê re bigihînin û dibêje jî. Daş dixwaze tawanên mezin li Mosulê pêk bîne. Lê hêzên wanan karîne bi ser Daişê serketineke mezin tomar bikin. Her wiha dibêje Daş dixwaze wêrankariyên herî mezin û dirinde û tawanên hember welatiyên medenî yên bajarê Mosulê pêk bîne. Lê em ê di heyameke nêzî de serketinên dawiyê û yên mezin li bajarê Mosulê rabigihînin û mujdeyê bidin xalkê xwe yên ku awarî derveyî bajarê Mosul bin ku vegerin bajarê Mosulê. Û her wiha dibêje, gihiştina 18 Şeibî bi sînûra navbera Îraqê û Sûriyeyê bê destketiyeke mezin qebûl dike. Rêxistiya Tendurustiya Cîhanî ji bal xwe ve dibêje, di meha azarê hin geran êrişên kîmyayî li diverên jêrdestê Daişê li Îraqê û bi taybetî bajarê Mosulê dubare bûye. Tariq Cazarî Vêk Peyvdarê Rêxistiya Tendurustiya Cîhanî wiha dibêje. Agahî gihiştine wan ku di meha azara borî da hin halatên êrişên kîmyayî çêbûne ku bi vê sedemê ziyaneke mezin ketiye ber afret û zelam û zaroyên Iraqî. Ew rêxistî her wiha dibêje. Hejmara wan êrişên ku li Mosulê da çêbûn di heyama sala 2016 de zêdetir bûye. Di 19 şubata borî da operasyona kontrolkirina berê Rojavayê Mosulê dest pê kiriye û di 4 mehên derbasbûyî de bêtir ji 800 hezar kes awarî û derbeder bûn. Piraniya wan ber bi deverên Herêma Kurdistanê ve hatin û bi ser kempan de hatine parvekirin. Ji bal xwe ve peyvdarê bîroya serokwezîrên Iraqê dibêje. Taniha bêtirîn not ji sedê awarên başûrê Mosulê û her wiha aliyê çepê vegeriyana malên xwe piştî kontrolkirina aliyê çepê ya Mosulê û li dest Daişê derxistine. Hukumeta Iraqê kar li ser vegerandina awarean dike. Saet Hedîsî peyvdarê bîroya serokwezîran dibêje. Digel darêtina plana kontrolkirina Mosulê. Hukumeta Iraqê plan ji bo qonaxa piştî Mosulê jî dareştibû ku plana wê vegeriyana awarean e û karkirina damezrawên hukumetê ye li wan deveran. Her wiha Hedîsî wiha dibêje. Di hin mehên kêm de jiyan li beşa çep ya Mosulê vegeriyaye. Her wiha wê di demek herî nêzîk ji de li deverên azadkirî weke berê rastê ya Mosulê jiyan vegere bi temamî û fermangehên hukumetê wê dest bi karên xwe kiriye. Ev jî nîşaneya serketina bernameya hukumetê ye. Operasyona kontrolkirina bajarê Mosulê li 17 ya 2016 ji bal fermandeya giştiya hêzên çekdarên Iraqê hatiye ragahandin. Roja 24 ayara 2015 Heyder Abadî serokwezînên Iraqê kontrol kirna tamamî aliyê çepê ya Mosulê ra gihandiye ku di 19 şubata buhorî jî de serokwezîrên Iraqê destpêkirina operasyona kontrol kirna aliyê rastê ya Mosulê ra gihandiye. Di heyama 8 mehên destpêkirina operasyona kontrol kirna Mosulê zortirîn zerer bi jêrxana aboriya wî bajarî ketiye ku ji aliyê çepê ya Mosulê bi sedema kêmiya bergiriya Daişê û ferehiya cadeyan nêzî 35% hatiye wêrankirin. Belê ji aliyê rastê ya Mosulê digehe nêzî 65%. Ji aliyê rastê ya Mosulê berevaniya Daişê roj li pê rojê girantir dibû. Ew jî bi sedema nêzîbûna hêzên Iraqî li baregahên serekiyên Daişê û Balxane û cihên giringiyên wî bajarî. Ji bilî vê yekê ku deverên mayî heşta bi temamî nehatine kontrolkirin, lê xerabiya rewşa jiyana wan ya awareyan di nava kampan da wiha nîşan daye ku awareyên Mosulê hîvî xwazin vegerin ji bo ser mal û halên xwe li bajarê Mosulê. Lê di niha da çavê wan ji vê yekê ku bi temamî bajarê wan were kontrolkirin ku ji mîn û teqemeniyan jî bihê paqij kirin. Ji bo yekê ku bi temamî hewla vegeriyanê bidin. Awara dibêjin di nava kampan da zêde germe bi taybetî kempa Xazir. Ji ber vê yekê digel vê yekê dana ku rasta xwe piştî kontrolkirina deverên wan vegerin ser mal û halên xwe. Beşek ji awaran jî wiha dibêjin. Ew nizanin paşa roja wan wê çawa be çûnka mal û xaniyên wan hatine herfandin û nemane. Û pêwîstiya wan bi hin salan e ji bo yekê ku vegerin ser jiyana ku berî Daişê derbaskirî di wî bajarî da. Ji bal xwe ve Eyad Kakeyî او شروبکاره کې سیاسي او آگاهیان هری باش لسر بازار موصل او اپراسیون کنترول کردن موصل هنه به وی آوائی راد گهینه.
بله وکو پیشتر باز کرا شر رجاوه موصل آسان نبو و دیوی رجالات موصل نبید شرگ سخت بید. جواز یکان او بو دیوی رجالات موصل کمی نکانی تری تیایا کردی تیابو شبکی تیابو ترکمانی تیایا امانه یعنی فکراتکانی که کلی تیابو زورینه تأثیری کردکانیشی لسر بو لایکی ترو اوان دیوی راستی موسل دابرین رجوان موسل قصایی جبخانه هن سیار بومرش کراوکان هن سرکده سربازیکان هن یعنی عمق استراتیجی اوان قصایی اوان پایتختی اوان که دین نابو لدوی رجاوی موسو زورینی خلکی رجاوی موسو نو شارکه لیک پکاتا عربش عربیستو نبو اوان بریاریان داوا تا نکجرین دست لشرفل نابیدن لبر اوی خویان تند رو بون خویان بیبزی بون برانبر خلک برانبر چکدارانی خلک چه برانبر پیشمرگه چه برانبر جیش عراق چه برانبر حشد چه برانبر هاولاتی سویلیش دماندی دیاندی صدان هزاران کسیان سر بروند اوان وقت تصور دکن که بکو ندستی هیزا چک دارکن وکو خویان چون تعاملی ها نگل خلقه که داوان تعامل نگل اخری هرچند دیونی پیرش جیش عراق باسی اویان کرد خویان تسلیم بکن بلا ما خویان تسلیم ناد وابزام هفته را بردو بو نزیکی 400 کس دام چند بون والا بو نجیر خان وکان و کروکا بسر یعنی اوان سرطا ابوایا 360 درجه گمارویان ندایا خلقی موسل جیوازن لبابلین مذهب که هن جیوازن لگل مذهبی حکم غانی بغا امان سنن هر دکی عربن بلام امان سنن ابی لگل سنکان عشتوائی بکن هاوکاریان بجداریان بکن لده صلاة بر بستکان لروی سربازی و اوان جنگ یانده کرد شر یانده کرد مقاومه یانده کرد اوان هیچ رگه تریان لبردم نماز جگه لشر کردم سودیان ده بنای برزکان که قناسیان که کرکانی لسر قنا لسر بنایتان دادنا سودیان ببارم تگردنی مدنیتان که اوان سودیان زانی عراق نک لبر اوی دست پاریزی اکا یا ناکا او کشه یمنیه بلان عراق لغوی اعلام دولی و جیانی و نیتوانی دست پاریزی نکا لبر اوی خلقی سویلیان لگلان اوان اوشتانیان او هم حسابیان کردن
تزانین او چک دارین که دنوا موصل داوامانه ین داعشه پرانی آوان ین دربنه و هن چک دارین عرب جی دنوا آوان دا هنه. داعشه پایتخت خلافت خوا و چقه دا صلات خوا لوی باجاری دا جدز دایا بله هشتا بروانیه دیکه. داعش جهشمارا 140 تاخین باجار موصله تنه تاخا سریچ خانه لدستیوان دا ومایا. او یکا کود نهاجی لموصلا کفن چه دبه شر مان و نمانه وانه. عمید حیدر فاضل فرمانده لدزگهین دجا تیروریا ایراقی و ها دبیجه. هجمارا کمازن جا چکدارن داعشی هاتنه گرتن. لی بشکا وان نخوازن خوار را دست بکن و بشکا دنجی جبوه اکی کو خواه ندن دستی هزین ایراقی خواه دکوجن. لدست بکا کنترول کرنا موصلا کفن 35 تا 40 کس لداعشی هاتنه دست سر کرن. تی پیش بینی کرن جی. لهن روزن بیدا هجمارا وان بیتر ببه و هر وها دبیجن دوان هن روزن بیدا شکستنا یک جارکی داعشی لموصله وی ورا راگاندن بله پشتی داعشی وی موصله که هرفی بمینه او جیکو لمازرگاه نبی یونس نبی شید مزگفتا نوری مناره حدبا و جهن نمر و هرچه شانازیا دیروکی و لیاوی باجری بو حاتی هرفاندن و نمایه آژانس UNHCR یا کو سر به نتوان یا گرتیه تایبت دوار پنابران دا کاردکه دی بیجن. هجمارا کمازن جمالباتان وگواستنه به پاسان. کنو جدست داعشه درکه تبونو. هاتنه دناوا کمپان دا. هجمارا کمازن جموصلیان ببه آو خارن لبن بردومان و شر نوبرهزین ایراقی و چکدارن داعشه ومانو و آوان. چه چاره سریک نمایا و چه درگه جوان را نهاتی بکرن او بوی درگه را خواه خلاص بکن. هفدم دگل دست بکرن آن شر موصله هجمار آورین وی باجاری بیتر دبو. نگوری آمار داویای UNHCR بیتر جه 750 هزار کس آوریا دورین دورو بره موصله بونه. Operasyona kontrolkirina dawî ya taxên bajarê Mosulê li dest Daişê ya berdam û şerê mal bi mal û desteviya xwe ya hêzên Iraqî taxa Şîfa li bakurê devera Mosula kevin bi temamî kontrol kiriye û ji dest Daişê derxistiye. Roja Şemiyê jî Muqaddem Abdulemîr Mihemed dawî peyvdarê hêzên bersivdana Bles radgehîne. Taxa Şîfa bi temamî ji bal hêzên Iraqî hatiye kontrolkirin û hêzên asayişê jî mijûlê paqijkirina wê taxîne ji bomb û paşerokên şerê. Her wiha dibêje piraniya çekdarên Daişê li taxa Şîfa çekdarên biyanî bûne ji ber vê yekê şerê man û nemanê kiriye. Peyvdarê hevpeymaniya navnetewiya dijî Daişê Rayan Dîlon dibêje rewşa Mosula kevin gelek aloz e ji ber ku çend sed çekdarekên Daişê li Mosulê vemane. Ji ber ku awan li taxa Mosula kevin û nexweşxaneya komariya wî bajarî xwe veşartine û her wiha dibêje em piştrastin ku Daiş wê şikestineke yekcarekî ya mezin bibîne. Li dûr dawî hatina şerê Mosulê nafhatî dibêje hîç demek nehatiye diyarî kirin ji ber ku nikarin demî diyarî bikin belku dibêje divê baweriye dane ku wê şer hin rojan vekişe nek çend heftiyan. Te zanîm 3 salên beriya niha li 29 Hezeyranê ya sala 2004 da Ebu Mihemed El Adnanî peyvdarê Daişê di daxuyaniyekê da damezrandina desthilata Îslamî bi navê xilafetê li Mosulê ragihand. Li ew yeka ku niha di medyayan da bi awayekî herî zêde tê bihiskirin ewa dibêjin xelîfeyê dewleta Îslamî bi nav Daişê Ebu Bekir Bexdadî li Raqqayê hatiye kuştin. Ji ber ku beriya hin rojan berpirsyarên Rûsyayê bi sedema burdumana bingehên Daişê li Raqqayê dibêjin xelîfeyê Daişê rengê hatibe kuştin. Ahmed Ghafur, SBS, Hewlêr.
Dema dixwazî gohbile SBS Kurdî. Bernameyên tevahî hevpeyvîn, nûçe û mijarên nû dema bixwazî. Serî li sbs.com.au/kurdîşe.